óskar að veita andsvar. Tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Nú, mér langaði svona velt upp einum punkti og síðasta kjörtímabili þá var nauðsynlegt að fara í niðurskurð og öllum fannst sárt svo miklu niðurskurður sem að farin var í velferðarmálum. Það sem að gerðist hins vegar var að í gegnum niðurskurðin í heilbrigðismálunum sérstaklega var ákveða að fara í svokallaðar kerfisbreytingar, þannig að þær sjúkrastofnanir sem voru út á landi nutu hlutfallslega meiri niðurskurðar heldur en aðrar. Svo ég nefni heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Austurlands og Skagafjarðar sérstaklega, það voru reyndar fleiri. Það sem að gerðist var að þessi niðurskurður og þessi mikli niðurskurður, hann bitnaði sérstaklega á kannski þeim störfum sem að voru frekar unnin af konum heldur en körlum. Ég veit vel að það er erfitt og var erfitt á síðasta kjörtímabili að fara í einhverja sérstaka greiningar á því hvernig niðurskurðurinn, á hverju niðurskurðurinn myndi frekast bitna. Nú er gagnrýnt og reyndar á svipaðan hátt að þetta frumvarp bitni frekar á konum heldur en köllum. Þegar ég sé reyndar ekki að þetta bitni neitt sérstaklega á konum, en svona miða við þá hópa eftir einhverju skilgreiningum að þá geti það gerst. En ég vil bara velta þessu upp og spyrja háttvirtan þingmann hvort að með ekki líka þessu saman og hvort að hann mun ekki styðja okkur áfram í því að reyna að gera eins vel við öryrkja og eldri borgara eins og við getum.
Háttvirtan þingmaður Guðbjartur Hannesson svarar andsvari.